Ba, Ipar Euskal Herrira joko dugu jarraian, gaurko irratien tartean lehen aurreratu bezala gure irratia izango dugulako, eta horretarako telefonaren bestaldean Intza Arrieta dago. Intza, arratsaldeon, zer moduz?
Atxaldeon, ongi, ongi.
Bueno, Ipar Euskal Herriko hainbat kontu ere ekarriko dizkiguzu gaurkoan, eta lehenik eta behin Laborantza Ganberari begira jarriko baikara. Zehazki, Laborantza Ganberaren hauteskundeetako emaitzei buruz arituko gara?
Bai, hori da, beraz, hilabete bat izan dute, beraz, laborariek edo baserritarrek haien ordezkariak hautatzeko, eta hori egin zezaketen edo gutun bidez edo internetez, eta beraz, aste honetan emaitzak atera dira, eta egia esan Ipar Euskal Herriko datuak jasotzea oso zaila da, departamendu osoa hartzen baitute kontutan, eta beraz, departamendu osoan, orain arte bezala, FDSA sindikatu atera da nagusi, bozken 144-arekin. Elbe sindikatua bigarren indarra da, 24.2-arekin, eta hor beraz polemika txiki bat sortu da, zeren Iparra Euskal Herriko datuak jasotzea oso zaila baldin bada ere, Elbe sindikatuak esaten du Iparraldeko lehen indarra bera dela, hola defendatzen du ere Euskal Herriko Laborantza Ganbera, eta beraz FDSA kontra egiten dio, esanez departamentuan bera dela lehen indarra, suposatuz erdia Iparra Euskal Herrian bozkatu dutenak direla, lehen indarra FDSA gelditzen dela, beraz hor tirabira bat piztu da, duela 6 urte ere gauza bera gertatu zen, baina gutxienez argi dena da Elbek gora egin duela, eta beraz, badela Ipar Euskal Herrian bozkazale kopuru handi bat, konfiantza egiten diona, eta tokiko baserritarrei eta tokiko produktuei lehentasuna ematen diena.
Ba, esan dakoa Elbek gora egin duela, horrelaxe emaitzak eta horrelaxe kontua, tirabirak ere tartean aipatu duzun bezala, baina horrelaxe daudela kontuak. Bestelako kontu batzutara ere pasatuko gara orain Intza, grebalari feministen asanblada bilera izan zutelako aste artean, eta beste bilera batetarako ere, deitu dutelako datorren asterako.
Bai, hori da, beraz, martxoaren 8-ari begira, hemen ere bai, hasi dira feministak biltzen eta ikusten, zer egin daiteken egun horri begira, noski grebarako deialdia luzatu dute, eta bi itzordu eman dituzte, alde batetik, iaz ekintzen bezala, eguerdian, Baionako Herriko Etxaurrean, grebalari eta greba egin ezin izan dutenek ere, elkarrekin bazkaltzea proposatzen dute, iaz bakoitzak ekarri zuen zerbait, eta gero, denen artean banatu zen, hor bildu zen jendearen artean banatu zen bazkaria, eta gero beste alde batetik asmoa dute txaldeko 6:30 manifestazio bat egitea Baionan. Beste deialdi bat ere egin dute, martxoaren 8-an leioetan edo balkoietan, ipintzeko edo trapu bat edo amantala, eta besoetan ere zapi more bat ezartzeko, eta beraz urrengo bilkurarako deialdia ere luzatu dute, hurbildu nahi duten emazteak hurbiltzeko, eta hori izango da helduen asteartean 7:00 Baionan AEKaren egoitzan, eta guk ere deialdia luzatzen dugu, martxoaren 8-ari begira antolatzen hasteko.
Esan bezala, Ipar Euskal Herrian ere dagoeneko martxan dira martxoa 8-rako grebara begira feministak ere, 4 astetxo besterik ez dira geratzen, eta motorrak berotzen ari direla ere Euskal Herriko txoko ezberdinetan. Datorren itzordurako ere deia zabalduko dugu hemendik ere, esan bezala, datorren asteartean deitu dutelako urrengo bilera. Intza, gaurko azken gaira ere pasatuko gara, kronikaren azkeneko gaira, eta euskara munduari begira jarriko gara, izan ere, geroan euskaraz taldeak irakaskuntzako erreformak euskararentzat izan ditzakeen ondorio kaltegarriak salatu ditu.
Bai, hori da, beraz, egia da frantses gobernua ari dela erreforma, eta irakaskuntzan ere berdin ari da, eta liceo eta basoarentzat erreforma bat prestatzen ari da, eta erreforma hortan nagusiki sail orokorrak desagertuko lirateke, ez litaizke izango gehiago sail zientifikoa, literarioa, ekonomikoa edo beste, eta beste modu batera nahi dute antolatu irakaskuntza. Gertatzen dena da, antolakuntza berrian, hizkuntza gutxituek indarra galduko luketela, eta orduan irakasleak beldur dira, indarra kentzen bazaie irakaskuntzan, edo bederen basorako ez badute hainbeste importantziarik, ikasteko ere ikasleek ez dituztela hizkuntza horiek hautatuko. eta beraz atzo prentxaurreko bat egin zuten pixkat alarma pizteko, Euskara Geroan ekin batera agertu ziren bigabai eta ikasbiko gurasoak ere, eta beraz hemengo agintariei deia luzatzen diete, ez dezaten erreforma horren alde egin, edo bederen gauza batzuk aldatu behar direla erreforma hortan esaten dute, hizkuntza gutxituek ere toki azkarrago bat izan dezaten, motibagarri izateko ikasleentzat, hizkuntza horiek aukeratzea, gero basoaren txat ere bai, edo selektibidadearen txat izango litzatekena, erabilgarri izateko, eta ez indar gutxiago izateko, kasu hortan iduritzen baitzaia ikasleek ez dituztela hizkuntza gutxituak hautatuko. Beraz, ikusiko ze pasatzen den, hasiera bat besterik ez da, baina egia da erreforma horrek gauza asko aldatuko lituzkela eta besteak beste hizkuntzen garrantzia ere aldatuko lukela.
Kezka, beraz, hizkuntza gutxituek izango duten lekua eta prozesuaren inguruan erreformaren ondorioei dagokionean eta esandakoa ikusiko dugu nola egiten duen aurrera kontu honek ere. Intza, honekin amaituko dugu gaurko errepasotxoa, ez dakit beste ezera aipatzeko geratu zaigun edo utzi dugun behintzat eginda Ipar Euskal Herriko kronikatxoa.
Ez, uste dut gutxi gora bera egin dugula, behar bada motibatu jendea igandean bektxo saioa zehazkaren alde izango baita Senperen, eta hor beraz Euskal Herriko bertxo txapelketako zortzi finalistak izango dira zehazkaren alde, eta jendea animatu horra etortzera.
Gonbidapena luzatu eta utziko dugu. Intza Arrieta gure irratitik, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta Ipar Euskal Herriko kronika gurekin gurera ekartzeagatik ere. Bi aste barru egongo gara berriro ere zurekin, beraz ondo ibili bitartean.
Bai, berdin, horrengor arte.
Agorrintza.